Η Λία μαθαίνω ότι έγινε επίθεση στην Αμερικανική πρεσβεία στη Νορβηγία και ότι μαζέψανε 3 Νορβηγούς. Τι άλλο θα γίνει εκεί γύρω?
Δεν σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουμε αλλαγές εδώ στην Νορβηγία?
Του τύπου.
Γίνεται χαμός. Πέφτει η οικογένεια, η βασιλική, βλέπεις τα σκάνδαλα που γίνονται. Οι Νορβηγοί έχουν ασαλτάρει. Τελείως. Βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα της εποχής. Μάλιστα είναι 3 αδέρφια. Δεν είναι απλά 3 Νορβηγοί. Είναι οικογενειακό. Είναι οικογενειακό το θέμα.
Το μόνο που μένει δηλαδή είναι να είναι και τη βασιλική οικογένεια και αυτή ακόμη.
Ναι, ναι. Και μάλιστα είναι και πιτσιρικάδες, έτσι. Είναι 20 something. Η ηλικία τους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι βράζει το αίμα τους στην όλη διαδικασία. Βράζει.
Αυτό.
Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 347, στο οποίο ηχογραφούμε αυτή τη στιγμή, καθώς έχουμε πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα να πούμε στο podcast, και να μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε φυσικά ό,τι έχουμε καινούριο για το Project Helix, για όσους ενδιαφέρονται. Έτσι, τι είναι το Project Helix? Το Project Helix είναι το νέο Xbox. Πώς δεν πιστεύω να σας ξέφυγε, είναι Project Helix αυτή τη στιγμή.
Τώρα, ναι, ή το νέο PC που θα λέγεται Xbox και θα παίζει PC Games, αλλά θα παίζει και παιχνίδια του Xbox.
Πρόσεχε, είναι crossbreed, είναι hybrid. Δεν το λες τώρα ξεκάρφωτα Windows.
Είναι Chihuahua με Pitbull.
Είναι hybrid, είναι hybrid.
Θέλω να σου πω ότι λίγο πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση, μου έσκασε ένα μήνυμα που λέει, δηλαδή, τι θα πρέπει να περιμένουμε 4 ημέρες για να ακούσω όριμο rant για το Project Helix.
Έτσι πάει. Αυτό είναι το μεγάλο πιάτο σήμερα, στο οποίο θα αφοσιωθούμε λίγο παραπάνω. Έχουμε και κάτι άλλο ωραία για τη Sony, το Dynamic Prices, αυτό το εγχείρημα που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά τώρα φυσικά βγήκε στη φόρα, γιατί έχει αναπτυχθεί και επεκτάθηκε και σαν project και στην Αμερική. Οπότε θα δούμε λίγο τι συμβαίνει και με αυτό, αλλά πριν ξεκινήσουμε για τα θέματά μας σήμερα, να πω Μάνο, μου έστειλε ένα μήνυμα φίλο στο Θοδωρής, ο Κακαλέλης, για ο Θοδωρή.
Α, για το Marathon.
Για το Marathon.
Με προειδοποίησε.
Ναι, είναι για το Marathon. Λοιπόν, θα διαβάσω το μήνυμα όπως είναι, που το έστειλε, για τους φίλους ακούνε. Λοιπόν, λέω ο Θοδωρής, θέλω να δώσω τα 5 cents μου για το Marathon, μιας και ξέρω ότι δεν ασχολείσαι ιδιαίτερα με multi-games. Λοιπόν, αυτό, Θοδωρή, δεν είναι ιδιαίτερα σωστό. Έτσι, εγώ είμαι φανατικός multiplayer παίκτης, απλά όχι τα τελευταία 14 χρόνια. Δηλαδή, υπάρχει έτσι μια...
Σου αρέσει να παίζεις με πολλούς παίκτες, απλά όχι ταυτόχρονα.
Απλά όχι ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι θέμα. Η Bungie κατάφερε, λέει, κάνοντας τις πιο περίεργες επιχειρηματικές, να φτιάξει ένα εξαιρετικό παιχνίδι που απευθύνεται σε ένα κατά βάση hardcore κοινό. Έχω περίπου, λέει, 10 ώρες. Το lore του είναι εξαιρετικό. Σε κρατάει πάρα πολύ με bold art επιλογές που έχουν από τις πιο bold art επιλογές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο παιχνίδι. Αισθητικά δεν θυμίζει κάτι άλλο και παρά τα oversaturated χρώματα καταφέρνει και δίνει μια δόση horror. Έχουν δώσει focus σε storytelling μέσω codex και από τις μεγάλες δυνάμεις αυτή της Bungie. Μετά τον Destiny, και είναι πολύ έντονη η δόση μυστηρίου που θες να μάθεις όλο και περισσότερο, χωρίς να έχει πολλά cutscenes κτλ. Είναι αλήθεια αυτό το environmental storytelling του Marathon, είναι εξαιρετικό. Φίλος, λέει, που έχει παίξει και τα original, λέει ότι έχει και πολλά hints στην παλιά τριλογία. Γενικά έχουν κάτι που δεν βγάζει κανένα επιχειρηματικό νόημα, μιας και ξεκάθαρα δεν είναι mass appeal παιχνίδι. Είναι ενδεικτικό όμως ότι στο Steam έχει 9% positive reviews και το community feedback είναι θετικό παρά το πόσο έχει καταστρέψει την εμπιστοσύνη της κοινότητας η Bungie. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να καταφέρει να γίνει sustain με τον κόσμο που έχει ή αν όντως περίμεναν το παραπάνω κόσμο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν το κρατήσουν θα έχει loyal fanbase. Και κλείνει λέγοντας ότι δεν έχει ιδέα πώς πήρε πράσινο φως αυτό το παιχνίδι από τη Sony. Είναι dark, niche, multi και ταυτόχρονα lore heavy με sci-fi concept που δεν το λες και τέρμα mainstream.
Καλά, φαντάζομαι το πράσινο φως το πήρε ακόμη όταν το πήρε τότε που η Sony είχε την Bungie ακόμη πιο χυμαδιό να κάνει περίπου έτσι ό,τι θέλει.
Ναι, κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρον αυτό και ετοίμασα την προηγούμενη εβδομάδα σε μια αναφορά στο Marathon, καθώς ξεπέρασε το αρχικό του της τραπάτσου στο λανσάρισμα. Και αυτό το μήνυμα έρθει και έδεσε πολύ καλά για να πούμε κάποια πραγματάκια λίγο για το Marathon, στο πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, φυσικά το Marathon κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και ολεκτικά στις 5 Μαρτίου ήταν, το οποίο είναι PvP-PvE στην ουσία, Extraction Shooter, έτσι, Survival Extraction Shooter, και είναι ένα παιχνίδι το οποίο η Bungie ήθελε από καιρό να κάνει και να επαναφέρει. Είμαι σίγουρος, τουλάχιστον από την εμπειρία μου, ότι ήταν μέρος αρχικής συμφωνίας. Και μάλιστα ήταν μέρος αρχικής συμφωνίας όταν η Sony είχε πει και όλα στην Bungie, μην ανησυχείς, μπορείς να βγάλεις παιχνίδια σου και multi-platform, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αρκεί να είσαι υπεύθυνη γενικά για τα live service και την όλη πορεία, ας πούμε, για κατεύθυνση που θα πάρει αυτό το πράγμα στην εταιρεία. Φυσικά η πορεία του Marathon δεν πήγε πολύ καλά, έτσι. Προφανώς ήταν δύσκολη, η Bungie δεν περνάει τα καλύτερα χρόνια τον τελευταίο καιρό. Το 24 άλλαξε σκηνοθέτες, το οποίο ήταν ένα χρόνο στην ουσία πριν το λανσάρισμα του τίτλου, και ανέλαβε ο Τζο Ζίγκλερ από τον Christopher Barrett. Και το 24 θυμόμαστε τον Ιούλιο ότι η Bungie ανακοίνωσε 220 απολύσεις, έτσι, το οποίο είναι περίπου στο 17% του στούντιο, έτσι. Είναι τεράστιο το στούντιο. Και η αιτία ήταν ότι θέλει να μειώσει το κόστος για την ανάπτυξη του Destiny αλλά και του Marathon. Μετά το 25 είχαμε το σκάνδαλο για το plagiarism που έγινε στην εταιρεία, όπου κατηγορήθηκε ότι πήρε art στην ουσία χωρίς να υπάρξει εγκατάθεση, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν σωστό και η Bungie ασχολήθηκε με αυτό το θέμα φυσικά και το διόρθωσε. Και μέσα σε όλα αυτά, έτσι, το κλασικό λανσάρισμα του Marathon δεν πήγε πολύ καλά γενικά. Και ήταν μάλιστα και πλανισμένο να βγει νωρίτερα από ό,τι κατέληξε να βγει. Ήταν πλανισμένο να βγει στις 24 Σεπτεμβρίου, τέλος πάντων, του 25. Αλλά ήθελε πολύ περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, σίγουρα είναι κάτι το οποίο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, μάλλον δεν ξέρω αν σου είχε δώσει και σαν αυτή η εντύπωση, ότι ήταν κάτι το οποίο λέγαμε ότι okay, έχει νόημα να το ακολουθήσει αυτή τη στιγμή η Bungie αυτό το πράγμα, ή να ξεφύγει ολοκληρωτικά από αυτό το concept και να βγάλει στην ουσία ένα νέο Halo. Ή η αγορά είναι πολύ δυνατή και δεν μπορούσε στην ουσία η Bungie και μετέπειτα η Sony να πει okay, δεν θα βγάλουμε looter shooter, extraction shooter, πείτε το όπως θέλετε, όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί η αγορά είναι πολύ καυτή αυτόν τον καιρό. Στο τέλος νίκησε αυτή η πρακτική, αλλά αυτά που λέει ο Θοδωρής με βρίσκουν σύμφωνο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί όντως το παιχνίδι, αν το βάλεις, ας πούμε, να το δεις, δεν έχει καμία σχέση με mainstream shooter. Είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο και πολύ εντυπωσιακό στο πώς πλησιάζει ορισμένα θέματα που έχουν να κάνουν με το art, αλλά και το πόσο lore heavy είναι. Δηλαδή πόσο lore έχει και πώς επικοινωνείται αυτό το lore. Και
ναι, κοίτα, lore heavy είναι και το Destiny.
Ακριβώς.
Και λύγησε υπό το βάρος του με τις προσθήκες μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι περισσότερο concept αυτό της ίδιας της Bungie. Και είπε στη Sony, κοίτα να δεις, εγώ okay, θα βγάλω το επόμενο κομμάτι που θέλεις, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτι το οποίο θέλω να κάνω εγώ, να μου αρέσει δηλαδή να κάνω, και όχι να είναι ένα generic, ας πούμε, shooter το οποίο απλά θα επιδιώξει να κρατήσει κάποιους άλλους. Με την πορεία που έχουν τα live service τη Sony, όντως μια τέτοια απόφαση είναι αρκετά περίεργη. Δεδομένου ότι, αν μη τι άλλο, με τη χασούρα που έχει υποστεί η εταιρεία, το μόνο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι ένα ακόμη shooter το οποίο δεν θα φτάσει σε μαζικό κοινό. Παρ' όλα αυτά έδωσε το πράσινο φως γι' αυτό και είναι από τα σημεία τα οποία είναι θετικά για τη Sony μέσα σε όλο αυτό το χαμό αυτής της γενιάς. Έτσι, έχει ακόμα αυτό το DNA που είπε «ΟΚ, okay, πάρτο, κάντο, θα ρισκάρω σε αυτό το κομμάτι». Και όντως με το που ρίσκαρε απέκτησε ένα πολύ βασικό κοινό αμέσως, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο ως προσέγγιση. Τώρα θα έχει χρόνο στο μέλλον αυτό να αφοσιώσει περισσότερο η Bungie και η Sony να το κρατήσουν δηλαδή όπως πρέπει και τα λοιπά, δεν το ξέρουμε. Αλλά ανέκαθεν η Bungie είχε αυτό το concept ότι κοίτα να δεις, εγώ να φτιάξω κάτι πρέπει οπωσδήποτε να είναι, να έχει story, να είναι sci-fi, να κρατήσει τους παίκτες σε αυτό το επίπεδο. Κάτι που δεν θα περίμενε η Sony να δώσει το πράσινο φως τόσο άνετα μετά από όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει με τα live service. Και νομίζω είναι στα θετικά της κατάστασης. Εγώ δεν ήμουν υπέρ του να βγει το marathon έτσι, σε αυτή την κατηγορία, ας πούμε, των games. Ήξερα ότι θα είναι live service, γιατί προφανώς έχει το καλύτερο τίτλο για live service στην ιστορία. και αυτό θα ταιριάζει απόλυτα στο concept της Sony. Εάν η Sony αυτή τη στιγμή είναι στο σημείο που λέει εγώ κάνω πίσω από τα live service έτσι όπως έχει γίνει και θα επικεντρωθώ σε 2-3 συγκεκριμένα για να προχωρήσω, ας πούμε, το επιχειρηματικό μου πλάνο, υπό αυτή τη λογική έχει νόημα κάτι σαν το Marathon. Γιατί το Marathon έχει φτιαχτεί για να φέρει χρήματα σε βάθος χρόνου και όχι για να γίνει το τσακ μπαμ που ήθελε ο Ryan τα πρώτα 5 χρόνια, 6 χρόνια αυτής της γενιάς. Και αυτό θυμίζει παραδοσιακή Sony στο κομμάτι. Δεν είναι ίσως στοιχείο που όλο αυτό το concept ολοκληρώθηκε και έγινε μετά την αποχώρηση του Ryan. Και επίσης είναι τυχαίο στο γεγονός ότι η Sony την περίοδο αυτή είπε: «Παιδιά, οκ, okay, εγώ μάλλον δεν θα πάω στα PC ξανά. Θα επιστρέψω πίσω στην παραδοσιακή μου, ας πούμε, στις παραδοσιακές μου δυνάμεις, οι οποίες είναι οι κονσόλες και στην αποκλειστικότητα». Υπό αυτό το πρίσμα, νομίζω μάλλον ότι το Marathon θα μπορούσε να είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση γενικά. Φαίνεται ότι παρά τα προβλήματα που είχε, αλλά και το πώς η Bungie θεωρείται από πολλούς gamers τα τελευταία χρόνια, ότι βρίσκεται στο καλύτερο σημείο που θα μπορούσε να είναι μέσα σε αυτό το context. Δηλαδή φαίνεται ότι όντως στηρίζεται από τη Sony, φαίνεται ότι όντως η Bungie κάνει αυτό που θέλει πραγματικά και φαίνεται ότι όντως το αρχικό μπαμ είναι πολύ σημαντικό για τους παίχτες και είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει φτιαχτεί για να αντέξει στον χρόνο. Γι' αυτό και έχει δοθεί τόση πολύ σημασία, ας πούμε, στο art και στο lore. Οπότε αυτό ήθελα να πω εισαγωγικά. Είναι όντως μια πολύ ευχάριστη έκπληξη και από τη Sony και από τη Bungie και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα όντως αφοσιωθεί πολύ περισσότερο. Όντως αφοσιωθεί πολύ περισσότερο η Sony σε βάθος χρόνου ως μία από τις δυνάμεις της. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να περάσει το great filter που λέμε και στην επιστήμη για τους εξωγήινους, ότι αν θα μπορέσει να επιβιώσει, ας πούμε, των προβλημάτων του και όντως να ταξιδέψει πέρα από τον πλανήτη του σε άλλους γαλαξίες. Ελπίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα τα αρχικά play count, ας πούμε, στο Steam ήταν όντως πολύ δυνατά. Και οι PC gamers, τους καταλαβαίνεις, είναι πολύ πιο κρά από τους console gamers σε μεγάλο βαθμό. Οπότε αυτά ήθελα να πω αρχικά για το Marathon. Καλή αρχή για την Bungie και το νέο της παιχνίδι που μπορεί να είναι νης, αλλά μπορεί όντως να είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πραγματικά η Sony στα λεγόμενα live services. Ένα νης αντί για ένα mainstream παιχνίδι, το οποίο νης θα εξελιχθεί ως κάτι σαν ταυτότητα της Sony. Αυτό σαν αρχή.
Αυτό. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα... Α, ναι, αυτό το βάλα για να σου κορυδέψω. Περίμενε. Λοιπόν, θέλω να ξέρει η Σιλία, μια και είσαι φαν του GeForce Now, της Nvidia, ότι έγινε και πέρα αναβαθμισούλα για στριμάρισμα παιχνιδιών σε VR headsets. Σε πρώτη φάση στα 90 λέει, frames και υποτίθεται ότι ακολουθεί, πότε θα δούμε, τέλος πάνω παρακάτω, υποστήριξη για 4V streaming, κάτι που είχε ανακοινώσει και για το Steam Frame Valve σαν προσέγγιση, αλλά και streaming σε 4K120 για το Vision Pro. Τα 90fps και τα λοιπά, τα normal είναι και Vision Pro, Apple Vision Pro και MetaQuest, αλλά 4V rendering και 4K120 θέλει Vision Pro. Τότε σε κόβω για Vision Pro.
Vision Pro.
Ναι, 3,5 χιλιάρικα θα είναι ιδανικό τρόπο να παίζει στο GeForce Now.
Σωστά, σωστά.
Θα σε κομπλέ, κομπλέ.
Μια χαρά είναι 3,5 χιλιάρικα.
Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Σιγά, αναβαθμίστηκε και σχετικά πρόσφατα. Ναι, τέτοιο είσαι, θα είσαι jet, πιστεύω. Θα είσαι jet.
Εντάξει, ξέρω, κοίτα, αν είναι να δω σε virtual reality την Tifa και την Aerith, ποιος ξέρει, μπορεί να είναι, μπορεί να λειτουργεί καλύτερα, έτσι, ξέρω εγώ. Να πω. Τι να πω.
Τι να πεις, τι να πεις και εσύ. Καλά, όχι, δεν θα πάρει ένα παιχνίδι flat και να το κάνει VR, αλλά τι να γίνει.
Ναι.
Anyway, λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε αλλαγές στα ratings, στα age ratings της PEGI. Μας αφορούν γιατί είμαστε Ευρωπαίοι και έχουν να κάνουν κυρίως με διάφορες πρακτικές που δεν θεωρούνται πολύ fun πλέον. Οπότε αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται και επηρεάζεται το τελικό rating που παίρνει το κάθε παιχνίδι. Οπότε, λέει, στην περίπτωση που ένα παιχνίδι έχει paid random items του στυλ πληρώνεις εσύ, δεν ξέρεις θα σου τύχει και μετά αφού πληρώσεις μαθαίνεις και τα λοιπά, λέει για card packs, λέει για gacha systems, οπότε καταλαβαίνετε σε ποια παιχνίδια αναφέρεται ειδικά με gacha, ή ξέρω εγώ κλειδιά για να κλειδώσεις μετά items, ξέρω εγώ, και τέτοια, λέει πάρα πολύ ωραία. Όταν θα υπάρχουν τέτοια στοιχεία θα είναι για 16 και πάνω. Και σε περίπτωση που πηγαίνουμε σε επίπεδο social casino, θα είναι για 18 και πάνω. Επίσης, για αγορές εντός του παιχνιδιού. Σε περίπτωση, λέει, που αυτό που προσφέρεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή σε περιορισμένες ποσότητες και πιάνει battle passes, ξέρω εγώ, από τη στροφημέτρηση σε διάφορα πράγματα και τέτοια, λέει, θα πάει σε PEGI 12. Αν όμως υπάρχει ρύθμιση μέσα στο παιχνίδι που να απενεργοποιεί τη δυνατότητα συναλλαγών, τότε θα πέφτει σε PEGI 7. Και οποιοδήποτε παιχνίδι μπλέκει με NFT θα πηγαίνει κατευθείαν σε PEGI 18.
Οκ. Okay.
Κατευθείαν, χωρίς debate. Τώρα βέβαια ποιος μπλέκει πλέον με NFT, μα το Θεό δεν ξέρω. Θα δει έτσι κι αλλιώς, δεν κατάλαβα. Αλλά οκ. Okay. Τώρα, ως προς διάφορες πρακτικές που υποτίθεται ότι σπρώχνουν την επαναφορά του παίκτη στο παιχνίδι. Λέει ότι αν έχουμε ένα παιχνίδι που προσφέρει και καλά κίνητρα για να επανέλθει κάποιος στο παιχνίδι ή να επανέλθει σε συγκεκριμένη ώρα, σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο ή έχει daily quests, ξέρω εγώ, ή ανταμοιβές για login streaks κτλ. Αυτό, λέει, θα παίρνει PEGI 7, PEGI 7. Παιχνίδια που έχουν επιπληρωμή battle passes και αυτά τα battle passes έχουν ανταμοιβές που δεν, τέλος πάντων, δεν μπορεί να τις αποκτήσει κάποιος αν δεν πετύχει και συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο παιχνίδι, πηγαίνει PEGI 12. Και επίσης PEGI 12... θα πηγαίνει οποιοδήποτε παιχνίδι που λέει ότι αν έχει ο παίκτης κάποιο περιεχόμενο που το έχει αποκτήσει, τέλος πάντων, ή λέει και status που μπορεί να είναι, ξέρω, να εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους και μπορούν να χαθούν σε περίπτωση που δεν επιστρέψει ο παίκτης στο παιχνίδι, τότε πάλι πηγαίνει PEGI 12. Και στο κομμάτι του online, λέει, στις σπάνιες περιπτώσεις που επιτρέπεται η επικοινωνία online μέσα στο παιχνίδι, αλλά χωρίς περιορισμούς, χωρίς δηλαδή να υπάρχει μηχανισμός να κάνεις report, ξέρω εγώ, ή δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και ό,τι να είναι, τότε θα πηγαίνει κατευθείαν PEGI 18. Και προφανώς αυτό, όλα αυτά δεν ισχύουν αναδρομικά, γιατί ό,τι παιχνίδι έχει πάρει, rating έχει πάρει, okay, και λέει ότι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται αυτές οι αλλαγές από τα certifications του Ιουνίου που έρχεται και έπειτα. Νομίζω λογικά.
Μια χαρά είναι. Ναι. Πολύ καλή αρχή. Πολύ καλή αρχή. Πραγματικά.
Παραμένει η SRB. Να δούμε τι θα μιμηθεί από όλα αυτά.
Ναι.
Αν μιμηθεί τίποτα. Και πάει λέγοντας. Οκ. Okay, με την PEGI. Τώρα έχουμε, εντάξει, έχουμε λίγο follow-up εκεί περί τίτλων της Sony, παύλα, τέλος πάντων, PlayStation στο PC. Διότι, από την τελευταία φορά που τα λέγαμε, προέκυψε και μια αναφορά της Newzoo, που τέλος πάντων με ό,τι στοιχεία έχει η Newzoo, προσπαθεί να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένη για το πώς έχουν πάει τα ports από παιχνίδια της Sony στο PC. Και λέει γενικά ότι κάτι που δεν ισχύει, λέει, μόνο στην περίπτωση των ports αυτών, λέει ότι οπότε ισχύει και για περιπτώσεις τίτλων άλλων εταιριών. Όταν δεν βγαίνει με το καλημέρα και στο PC ένα παιχνίδι, γενικά τα πηγαίνει χειρότερα στο PC. Είναι κάτι που ενοχλεί τους PC gamers, είναι κάτι που απλά, τέλος πάντων, είναι θέμα marketing, και επειδή δεν είναι πάνω στη φούρια της πρόθεσης, μέχρι να βγει η έκδοση για PC είναι στη φούρια της πρόθεσης, άλλα παιχνίδια και έχουν τραβήξει την προσοχή, οπότε τέλος πάντων στρέφεται αλλού ο παίκτης. Δεν βλέπω εδώ πέρα κάποια πολύ συγκεκριμένη εξήγηση, αλλά σου λέει τέλος πάντων, είτε μιλάμε για παιχνίδια της Sony, είτε μιλάμε για παιχνίδια τρίτων, όταν κυκλοφορεί το παιχνίδι και δεν κυκλοφορεί ταυτόχρονα και σε PC, καταλήγουμε να έχουμε μικρότερο ποσοστό του συνόλου των ενεργών παικτών να έρχεται από PC. Και η διαφορά είναι μεγάλη, γιατί σου λέει ότι συνήθως με χρονοκαθυστέρηση το ποσοστό παικτών PC στο σύνολο κάθεται γύρω στο 13%, ενώ σε τίτλους που βγαίνουν με τη μία, ξέρω εγώ, παντού, η συνεισφορά του PC μπορεί να είναι και, ξέρω εγώ, 44, κάτι τέτοιο, στην ίδια χρονική περίοδο. Το ποσοστό που πιάνει η Sony συνήθως είναι 12%, λέει, για δικούς της τίτλους, και 13% για τίτλους που είναι συμπαραγωγές, δηλαδή είναι publisher αυτοί, αλλά τέλος πάντων δεν τους αναπτύσσει άμεσα η ίδια μπορεί να μην είναι και συμπαραγωγός, αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay. Βγαίνουν πρώτα στο PlayStation και μετά στο PC for whatever reason. Επίσης, έχουν κάποια νουμεράκια που έχουν υπολογίσει εδώ για το πώς έχουν πάει μεμονωμένοι τίτλοι της Sony στο PC, και λέει, ρε παιδί μου, ότι το Horizon Zero Dawn κατάφερε να έχει το 22% των παικτών του στο PC, που λέει είναι περίπου 4 εκατομμύρια παίκτες. Το ποσοστό του God of War ήταν 14%, και το γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, λέει, και του Spider-Man 14% γύρω στα 3,8 εκατομμύρια. Αυτά ήταν και τα πρώτα ports. Από εκεί πέρα άρχισε να πέφτει το πράγμα, γιατί λέει τα ποσοστά είναι ως εξής: 8% για Ratchet, το Rift Apart, 7% για Horizon Forbidden West, 6% για God of War Ragnarok και 5% για Marvel Spider-Man 2. Εξαίρεση, λέει, σε αυτό το trend που είναι προς τα κάτω, ήταν το Ghost of Tsushima που πήγε στο 11% με περίπου 2,1 εκατομμύρια παίκτες. Ενδεχομένως, λέει, εδώ, επειδή ήταν και η πρώτη εμφάνιση του franchise εκτός PlayStation, οπότε υπήρχε, ξέρω εγώ, άλλη περιέργεια και τα λοιπά. Οπότε το ρεζουμέ της Newzoo είναι ότι οι καθυστερήσεις των ports, γενικά όποιος και αν είσαι, φαίνεται να κάνουν ζημιά. Και επειδή αυτή ήταν η στάντερ τακτική της Sony μέχρι τώρα, φαίνεται να μην είναι πολύ προσοδοφόρος, ή θα μπορούσε τέλος πάντων να τα πάει καλύτερα. Τώρα, το κατά πόσο αυτό οδήγησε σε αυτά που λέγαμε, ή οδήγησε σε αυτά που λέγαμε την περασμένη φορά, ότι το ξανασκέφτεται η Sony για το αν έχει νόημα να μεταφέρει τίτλους δικούς της στο PC εφόσον δεν είναι live games, εντάξει, μπορεί να έχει παίξει ρόλο σε κάποιο βαθμό και αυτό. Κυρίως αυτό, ποιος ξέρει, μπορεί να είναι διάφορα πράγματα. Είπαμε, μπορεί να το κάνουν επειδή βλέπουν και τα ρεζιλίκια στο Xbox, κανείς δεν ξέρει πλέον.
Κοίτα, δεις, είναι κάπως περίεργο στην όλη, ας πούμε, προσέγγιση της Sony, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ και με την, ξέρεις, με την αργοπορία, ας πούμε, του release schedule που δημιουργεί προβλήματα. Από ποια για το λέω? Το λέω από την έννοια ότι αυτοί που θα το αγοράσουν στο PC δεν το έχουν αγοράσει στο PlayStation. Δεν είναι, δηλαδή, να πεις ότι όχι, το αγόρασα στο PlayStation και όταν βγει στο PC μετά από 6-8 μήνες δεν θα το πάρω πάλι, παραδείγματος χάρη, ή μετά από ένα χρόνο όταν βγει. Αλλά αυτός που το αγοράσει το PC πάει να πει ότι πρέπει να τον ενδιαφέρει το IP του συγκεκριμένο. Εάν μιλάμε για το πρόβλημα της καθυστέρησης ενός release schedule στο PC, ίσως έχει να κάνει περισσότερο με την έννοια της κουλτούρας της Sony στο PC. Δηλαδή, είναι αλλιώς να είσαι σε ένα μοτίβο και να λες ότι είμαι στο οικοσύστημα της Sony και κάθε ένα χρόνο, κάθε δύο χρόνια, κάθε τρία χρόνια θα έχω ένα σταθερό τίτλο τον οποίο θα πάρω, και αλλιώς να σκάσεις ένα οικοσύστημα του οποίου και το κοινό διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, αλλά και ο ανταγωνισμός σου είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που έχεις. Εάν βγάλεις παραδείγματος χάρη ένα Spider-Man 2 αυτή τη στιγμή για να πάει ενάντια σε ένα extraction shooter, γιατί εκεί θα πάει αυτόν τον καιρό αυτό το πράγμα, δεν θα έχεις μεγάλη τύχη. Έτσι, δεδομένου ότι και το IP του Spider-Man γενικά, ενώ μπορεί να είναι μεγάλο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα αγγίξει τους PC gamers, ας πούμε, την περίοδο που θα βγει. Είναι διαφορετικό. Στη Sony ξέρεις ότι είναι μέρος του first party, ξέρεις τι θα πάρεις, ξέρεις τι έρχεται, το αναμένεις. Δηλαδή, δεν ξέρω τι αλλιώς θα μπορούσε να κάνει η Sony στο release. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι αν έβγαινε ο τίτλος μαζί με το original push θα πήγαινε καλύτερα στο PC?
Τα στοιχεία της news αυτό δείχνουν. Και δεν το δείχνουν μόνο για τίτλους της Sony. Σου λέει ότι ισχύει και για third party. Όπου παίζει αυτός, λέει, πάντα όταν βγαίνει κατόπιν εορτής, πάντα τα ποσοστά είναι χειρότερα. Οπότε, πώς θα σου πω, αν το βλέπουν στη Sony και αν το βλέπουν και σε όλους τους άλλους, ξέρω εγώ, λίγο δύσκολο να πεταχτώ εγώ να πω ότι δεν παίζει ρόλο.
Ναι, ναι, αυτό που εννοώ είναι ότι ναι, μεν είναι χειρότερα, αλλά πόσο καλύτερα θα ήταν. Αυτή είναι η ερώτηση. Δηλαδή,
στη Sony δεν θα το μάθουμε, γιατί ποτέ δεν έκανε day and date με εξαίρεση τα live games. Οπότε δεν έχουμε μέτρο σύγκρισης.
Εάν παραδείγματος χάρη το Horizon Zero Dawn έτσι έχει φτάσει, ξέρω εγώ, 4 εκατομμύρια παίκτες, παραδείγματος χάρη, και αν έβγαινε μαζί με την original κυκλοφορία του στο PC, θα ήταν 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, γιατί αυτοί οι τίτλοι δεν έχουν βάθος χρόνου γενικά. Τι να πω, δεν ξέρω.
Αυτό δεν θα το μάθουμε.
Δεν θα το μάθουμε. Αλλά σίγουρα εάν βγει ταυτόχρονα και στο PC βοηθάει φυσικά, γιατί το marketing εκλαμβάνει και όλες τις αγορές μαζί, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά δεν ξέρω πόσο καλό θα ήταν το αποτέλεσμα για να πει η Sony, α, ωραία, συνεχίζω να τα βγάζω και στο PC. Το θέμα είναι ότι με αυτή τη λογική, έτσι, γιατί η Sony παραμένει στην business του hardware, δεν πρόκειται να γίνει. Βλέπουμε μάλιστα τώρα έχουμε διάφορες φήμες και τα λοιπά ότι κάνει ένα βήμα πίσω από αυτή τη στιγμή. Τι να πω. Θα δούμε.
Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πετάχτηκε η Capcom και τέλος πάντων είπε ότι ναι, γεια σας. Λέει όσο έχει το πράγμα, το 50% λέει των πωλήσεων μας προέρχεται πλέον από το PC και θεωρούμε ότι αυτό το ποσοστό θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ευτυχώς κατά μία έννοια είπε ότι συνεπώς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας σε βελτίωση τέλος πάντων των ports και της ανάπτυξης της PC. Εκεί χωλαίνει λίγο. Αν και εντάξει, τώρα με το Resident Evil τα πήγε καλύτερα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχει τραβήξει τόσο κουπί με το Monster Hunter Wilds που ήταν τόσα πράγματα τόσο λάθος ακόμη και σε κωμικό επίπεδο που πρέπει να συνεχίσει να κάνει δουλίτσα για να μην τα τραβάει τέλος πάντων όλα αυτά. Και εδώ τουλάχιστον στην περίπτωση του σχολείου εδώ που βλέπω από το PC Gamer λέει ότι είναι και λίγο περίπτωση το ότι τα πηγαίνει τόσο καλά η Capcom στο PC, διότι είναι από τις εταιρείες που εξακολουθεί να βγάζει τα παιχνίδια σε PC συνήθως με καθυστέρηση της προκοπής, αν και κλείνει αυτή η ψαλίδα έως και εξαφανίζεται πλέον, γιατί την έχει κάνει ήδη τη σχετική προσπάθεια. Απλά αναφέρει τέλος πάντων ως παράδειγμα εδώ το τι είχε γίνει με το Monster Hunter World που δεν βγήκε με τη μία, Κακώς αναφέρει το PC Game με το Monster Hunter Rise, διότι ήταν timed exclusive στο Switch, οπότε δεν είναι περίεργο που δεν βγήκε σε PC με τη μία ή οπουδήποτε αλλού. τι νομίζετε ότι σημαίνει timed exclusive, τι θα γίνει τώρα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Δεν μιλάει πρώτη φορά τέλος πάντων για το PC η Capcom. Το 2021 π.χ. είχε πει ότι τεχνικώς είναι η βασική πλατφόρμα λέει, για τα παιχνίδια μας, ξέρω. Τώρα αυτό εγώ δεν πιστεύω ότι φαίνεται ακριβώς στην πράξη. Δηλαδή το λένε ναι, το πιστεύουν. Δεν είναι, από το 2021 δεν έχει φανεί ακριβώς στην πράξη, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Το 24 λέει είναι που πήρε κεφάλι τουλάχιστον στις ψηφιακές πωλήσεις το PC και πιάσε το 60% του συνόλου. Το 50% που είπαμε παραπάνω είναι συνδυαστικό, γιατί είναι και τα physical, ξέρω. Και οπότε είναι από άλλο ύψος τζίρου βγαίνει αυτό το πόσο στο, έτσι, για την ιστορία. Προχωρώντας, πάμε στην NetEase. Λοιπόν, αν θυμάστε, δεν πάει έτσι και πολύ καιρός που είδαμε για πρώτη φορά τρέιλερ και μάθαμε και τον τίτλο, το Gang of Dragon, που είναι το πρώτο παιχνίδι τέλος πάντων του Nagoshi Studio. Από τότε που ο Nagoshi έφυγε από τη Sega, πήγε, έκανε κονέμι την NetEase και το στήσανε το δικό του στούντιο. Και είδαμε το πρώτο τρέιλερ και την επίσημη ανακοίνωση του παιχνιδιού στα The Game Awards του Δεκεμβρίου. Πάνε, δηλαδή, 3 μήνες. Έτσι. Και προκύπτει από ρεπορτάζ του Bloomberg ότι στις 6 Μαρτίου ενημερώθηκε το στούντιο από την NetEase ότι δεν παίρνει άλλο φράγκο. Και ότι θα πρέπει να βγάλει άκρη μόνο του το στούντιο και να πάει να βρει αλλού χρηματοδότηση. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg, η απόφαση αυτή της NetEase πάρθηκε όταν η εταιρεία συνειδητοποίησε ότι για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη αυτού του παιχνιδιού θα χρειαζόντουσαν άλλα 44 εκατομμύρια δολάρια.
44. Καλά.
Άλλα 44, όχι 44.
Άλλα 44, σωστό. Ναι. Συγγνώμη.
Δηλαδή ότι έχει κάψει μέχρι τώρα ο Nagoshi, συν 44 παραπάνω από αυτά που νόμιζε η NetEase, τέλος πάντων. Και το πήρε προσωπικά. They took that personally, ηλία. Και είπαν στον Nagoshi, how about no. Και οπότε εκεί πέρα είναι λίγο φρικαρισμένοι, γιατί ψάχνονται να βρουν χρηματοδότες. Μέχρι στιγμής λέει δεν έχουν πετύχει κάτι, αλλά το μέχρι στιγμής είναι σχετικό, γιατί αυτοί το μάθανε 6 Μαρτίου, το ρεπορτάζ που έχω εδώ είναι από 9 Μαρτίου. Φαντάζομαι 3 μέρες δεν είναι το προβλεπέ χρονικό περιθώριο για να βρεις νέους χρηματοδότες για 44 εκατομμύρια. Ακόμα και να είναι γραφτό να τους βρεις, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Πατιά. Γενικά η NetEase έχει πετσοκόψει δεξιά και αριστερά και έχει πλάκα, γιατί κάθε φορά που κόβει κάτι τη ρωτάνε αν αυτό δείχνει ότι κάνει πίσω από δυτικά και διεθνή στούντιο. Κάθε φορά λέει όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει στρατηγική μας κλπ. Αλλά να, αυτό που λέμε τώρα, έκλεισε την Bad Brain Game Studios. Αφήσανε τη Fantastic Pixel Castle να φύγει για να μην κλείσει. Έψαξε νέο publisher, δεν έβρισκε με τίποτα. Έκλεισε η εταιρεία ένα μήνα αργότερα. Έφυγε από την NetEase Young Corporate Studios τον περασμένο μήνα και προσπαθεί τέλος πάντων να μετατραπεί σε ανεξάρτητο στούντιο κτλ. Δηλαδή είναι στο φευγιό, παιδί μου. Η NetEase δεν έχει. Ό,τι είχε μπορεί και ξέμεινε. Δεν έχει άλλο. Περίμενα να δω τι θα κάνει η NetEase, γιατί έκανε διάφορες τέτοιες ύποπτες κινήσεις με στούντιο αυτά τα χρόνια. Και δεν πάει καλά το πράγμα. Γενικά δεν πάει καλά.
Το restructuring και... Εντάξει, δεν έχει και ιδιαίτερα αποτελέσματα το εγχείρημα του Nagoshi μέχρι τώρα.
Όχι, ποια αποτελέσματα. Αφού άρχισε να στείλει το στούντιο το 21, ανακοινώθηκε τέλη του 25 το παιχνίδι και από εκεί πέρα απλά θα περιμέναμε. Αλλά φαινόταν από το τρέιλερ ότι έχει πέσει φράγκο. Αυτό φαινόταν. Αλλά προφανώς τώρα τι να σου πω. Δεν μιλούσαν συχνά στον Nagoshi, δεν βλέπανε συχνά τα βιβλία. Τους έλεγε μούφες ο Nagoshi. Γιατί του στείλει εμένα που με βλέπετε, ξέρω από μαφία. Δεν ξέρω. Του στήφλαινε το πόσο πορτοκαλί είναι.
Ξέρω εγώ, ρε μάνα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάει όπως. Πάει.
Άντε να δούμε τώρα. Και για να θυμηθούμε και έναν άλλο Ιάπωνα. Αν και δεν έγινε τώρα, αλλά έγινε πάνω κάτω στα κρυφά. Υποτίθεται ότι ιδρύθηκε το 22, άρχισε να λειτουργεί το 23. Site δεν είχε, ξέρω εγώ, τίποτα πουθενά. Προέκυψε, ξέρω εγώ, πέρυσι το site ή ό,τι να είναι. Και προκύπτει ότι έχει στήσει ένα στούντιο ο Σίντζι Μικάμι που το λέει Unbound, το οποίο λέει είναι πλήρως ανεξάρτητο και έχει ένα περίεργο αυτό. Λέει έχει ως στόχο triple A quality και double A περιεχόμενο. Είδες, βλέπεις, είναι what? γιατί μας το κάνεις αυτό?
Τι παίζει?
Ελπίζω να υπονοεί ότι πάμε για production values AAA, αλλά όχι για τεράστια παιχνίδια. Ελπίζω να εννοεί αυτό. Δεν ξέρω τι να υποθέσω με αυτή τη φράση. Και επίσης δεν ξέρω τι να υποθέσω γενικότερα, διότι υποτίθεται ότι το 24 έφτιαξε και άλλο στούντιο, το Kamui, που υποτίθεται ότι εκείνο το στούντιο ήταν που έμπλεξε με το remaster του Shadows of the Damned, που ήταν εκείνη η περίεργη ιστορία που είχαν κάνει πριν 500 χρόνια με την EA και ήταν μαζί Mikami, Goichi Suda και Akira Yamaoka. Και εντάξει, αυτό βγήκε το remaster. Οπότε δεν καταλάβω. Αυτό καμού ήταν one and done. Φτιάξαμε το studio για να βγει το remaster. Δεν καταλαβαίνω. Και τώρα έχουμε το Unbound, το οποίο το ειδήσαμε πιο νωρίς. Παδιέα. Εντάξει, το έχουμε. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Λοιπόν, πήρανε χαμπάρι στο site PS Prices, που έτσι κι αλλιώς κάνει tracking και στο τι γίνεται με τιμολογίες στο PlayStation Store, σε διάφορα regions, ακόμη και Ελλάδα. Πήρε χαμπάρι λοιπόν ότι η Sony είναι κάποια πειράματα που όσο πάνε και τα πειράζει και λίγο με δυναμική τιμολόγηση. Η δυναμική τιμολόγηση, έτσι, είναι κάτι που απολαμβάνουμε όλοι, τουλάχιστον με τις αεροπορικές εταιρείες, όπου μπορείς να πας να ψωνίσεις το ίδιο πράγμα, να πάρεις εισιτήριο για την ίδια πτήση, να το κάνεις με ένα φίλο σου δίπλα-δίπλα, με ένα γνωστό σου, και άλλη τιμή να βλέπεις εσύ, άλλη τιμή να βλέπει εκείνος. Και είναι τόσο δυναμικό σε αεροπορικές που εκεί που είστε μαζί και βλέπετε άλλες τιμές, να κάνετε refresh και να αλλάξουν οι τιμές. Δεν ξέρεις ποτέ θα σου τύχει. Είναι έκπληξη. Λοιπόν, ξεκίνησε, υποτίθεται πρώτα σε διάφορες χώρες, αλλά δεν είχε συμπεριλάβει την Αμερική. Τώρα επεκτείνεται το πειραματάκι και συμπεριλαμβάνεται και η Αμερική. Φαίνεται μάλιστα όπου κάνει εκπτώσεις στην Αμερική να τις κάνει πιο επιθετικά. Είναι μεγαλύτερα ποσοστά δηλαδή έκπτωσης. Δοκιμάζει να έχει ειδικές εκπτώσεις και σε μεμονωμένους χρήστες. Δηλαδή να λέει, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ τώρα αυτή την περίοδο αυτό το παιχνίδι έχει αυτή την τιμή στο store. Ή αυτή την περίοδο που είναι περίοδος εκπτώσεων έχει ακόμη χαμηλότερη τιμή στο store γενικά. Αλλά σε ειδοποιούμε εσένα συγκεκριμένα ότι για σένα έχουμε άλλο ποσοστό έκπτωσης, μεγαλύτερο, ξέρω εγώ. Αν νομίζετε βέβαια ότι αυτό είναι πείραμα μόνο για εκπτώσεις, θα απογοητευτείτε, διότι είναι πείραμα κατά την ανάποδη. Διότι δοκιμάζουν σε κάποιες περιπτώσεις να σου δείχνουν και υψηλότερη τιμή από αυτήν που ήταν η default μέχρι πρότινος.
Ναι.
So that's nice. Λέει το τυπικό, μάλλον το ποσοστό των εκπτώσεων στην πειραματική αυτή περίοδο στην Αμερική φτάνει μέχρι και 27,8%, ενώ στην Ευρώπη μέχρι 17,6%. Στο όλο αυτό το τεστ συμμετέχουν, λέει, πάνω από 190 παιχνίδια. Θέλω επίσης να σημειώσουμε εδώ πέρα, εκεί, ειδικά με τις ευρωπαϊκές τιμές που είμαστε εμείς, υποτίθεται πιο εξοικειωμένοι, α δούμε τι πειράματα ακριβώς κάνει με κάποιους τίτλους η Sony. Η Sony λοιπόν υποτίθεται ότι στα first party εδώ και χρόνια έχει ως full price τα 80 ευρώ. Και βλέπω εδώ στη λίστα ότι στην περίπτωση του Spider-Man 2, του God of Ragnarok, του Stellar Blade και του Gran Turismo 7 που κανονικά τιμή καταλόγου έχουν 80 ευρώ, αυτό που δοκιμάζουν είναι να τα ρίξουν στα 70 ευρώ. Πολύ περίεργο νούμερο.
Okay.
Ναι, εντάξει. Εντάξει.
Τι αισθάνεσαι τώρα για αυτό το επιχείρημα, για το επιχείρημα της Sony?
Λοιπόν, αυτό που γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να πηγαίνουν και να κάνουν μεγαλύτερες εκτόσεις, ή τέλος πάντων να κάνουν μεγαλύτερη διευκόλυνση σε αυτούς που δεν αγοράζουν συχνά και μικρότερες διευκολύνσεις σε αυτούς που αγοράζουν συχνά. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να σου κάτσει ευχάριστα, ειδικά αν είσαι αυτός που αγοράζει συχνά, γιατί λες, ρε φίλε, εγώ έτσι κι αλλιώς δηλαδή σας δίνω περισσότερο από τον άλλον. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να τραβήξεις την προσοχή του άλλου που δεν σου δίνει πολλά, αλλά εγώ τι φταίω? Και σου κάθεσαι λίγο περίεργα. Και έχει σημασία και πώς θα παρουσιάσουν τέλος πάντων μια τέτοια ενέργεια. Γιατί εντάξει, μπορείς να το κάνεις με τρόπο που να θεωρείται νόμιμος, και νομίζω ότι με ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής αυτό εμένα εκ πρώτης μου φαίνεται νόμιμο. Αλλά αν κάνεις κανένα αστείο και σε πάρουν χαμπάρι ότι η διαφοροποίηση της έκπτωσης ή της υπερτίμησης τέλος πάντων βασίζεται σε κάποιο χαρακτηριστικό του χρήστη που δεν θα έπρεπε να παίζει ρόλο, εκεί πέρα θα έχεις λίγο πρόβλημα. Δηλαδή έτσι και κάνεις και ένα αστείο του στυλ, αν είσαι άνω των 25 πληρώνεις παραπάνω, θα σε πάνε στα δικαστήρια και θα χάσεις απλά πράγματα. Δηλαδή απλά θα χάσεις. Στην Ευρώπη θα χάσεις. Δεν έχεις καμία ελπίδα. Οπότε είμαι πολύ περίεργος για το σύνολο των κριτηρίων. Αν μιλάμε γενικότερα τέλος πάντων, πώς μου κάθεται εμένα προσωπικά, εμένα αυτά δεν μου αρέσουν. Διάλεξε πόσο θέλεις να κάνει το ρημάδι. Έτσι κι αλλιώς έχεις περιόδους που κάνεις εκτόσεις. Δεν είναι ότι δεν έχεις καμία ευελιξία και ψάχνεσαι. Δηλαδή ποιος πληρώνει τιμή καταλόγου για τα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή, ας πούμε? Ποιος θα πει σήμερα πάω να δώσω 80 ευρώ για τον Gran Turismo 7? Ποιος θα πάει να κάνει αυτό?
Κοίτα να δεις, αυτό είναι ίσως και το βασικό κομμάτι που θέλει να δει η Sony, έτσι, γιατί προφανώς όταν κάνεις κάτι τέτοιο, αυτό που σε ενδιαφέρει δεν είναι μόνο, μάλλον δεν είναι κυρίως να βοηθήσεις τον χρήστη, έτσι, δεν το θέλεις αυτό το πράγμα. Η Sony θέλει να πάρει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί,
ναι,
από τον καταναλωτή. Μπορεί να είναι μια προσέγγιση, ένα πείραμα για να καταλάβει ποιο είναι το ποσοστό που μπορεί να δώσει ορισμένο ποσό χρημάτων, σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει, έτσι, και πώς μπορεί να το χειραγωγήσει. Εάν παραδείγματος χάρη δει με τον data, ας πούμε, που παίρνει, ότι το 50% των καταναλωτών, έτσι, δεν πληρώνει AAA τιμές, έτσι, μπορεί ο αλγόριθμος σε αυτούς να τους φέρει τις εκτόσεις πιο νωρίς. Οι άλλοι όμως που έχουν δείξει σε ένα χρονικό διάστημα, ας πούμε, συμπεριφορά που δεν έχουν πρόβλημα οικονομικό και λένε ότι εγώ παίρνω τα AAA την πρώτη μέρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό το πράγμα, μπορεί σε αυτούς όντως οι εκτόσεις να έρθουν λιγότερες, αλλά να έχουν επίσης και πιο ακριβές τιμές, με κάποια perks, ας πούμε, που μπορεί να έχει όλη η διαδικασία. Αυτό δεν πρόκειται και δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ κάτι το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει τον καταναλωτή. Όλο αυτό αφορά στη Sony. Είναι πρόβλημα τη Sony. Η Sony θέλει να το κάνει για τους δικούς της λόγους. Μπορεί ο καταναλωτής να υποφεληθεί? Ναι, βέβαια, ναι. Εάν είσαι τυχερός ή μέσω του αλγόριθμου και τα λοιπά, γιατί προφανώς δεν είναι random αυτά, έτσι. Δεν είναι γυρίζει, πατάει το κουμπί η Sony και ξαφνικά random.
Ναι, δεν είναι τροχός τύχης. Ναι, ναι.
Έτσι, δεν είναι κατά τύχη σου ήρθε αυτό το πράγμα. Όλα έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά σου ως καταναλωτή, αλλά και με την πορεία που έχουν οι πωλήσεις των τίτλων της Sony σε βάθος χρόνου. Στην πλατφόρμα της, όχι τα first party, έτσι, γιατί οι ανατιμολογίες αυτές και οι εκτόσεις και όλα αυτά τα πράγματα έχουν γίνει στους περισσότερους third party τίτλους. που λάβανε μέρος στην όλη διαδικασία. Εγώ αυτό που αναρωτιέμαι μάλλον στο εξής, είναι το εξής. Εάν η Sony θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί δεν δημιουργεί ένα άλλο tier ως εταιρεία και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτό το tier, δηλαδή να το κάνει αυτόματα, αμέσως, έτσι, θα έχετε, ξέρω εγώ, όσοι είναι συνδρομητές του PlayStation Plus ή του PlayStation Premium, παραδείγματος χάρη, έτσι, σε βάθος όλων θα έχουν περισσότερο ποσοστό ανατιμολόγησης προς τα κάτω σε αυτούς, σε σύγκριση με αυτούς που δεν είναι, παραδείγματος χάρη.
Γιατί αν το κάνουν έτσι, τότε χάνουν το ανάποδο, δεν θα μπορούν να σου κάνουν τιμολόγηση προς τα πάνω.
Αυτό που θα ήθελα να καταλάβω, ότι τι αποσκοπεί να κάνει η Sony, γιατί προφανώς, εάν αποσκοπεί να ανεβάσει τις τιμές και άλλο, καταλαβαίνεις ότι είναι τρελό. Δηλαδή, κανονικά πρέπει. Αυτό που αποσκοπεί, κατά τη γνώμη μου, είναι να πει ότι πόσο κάτω μπορώ να τις πάω, ώστε να είμαι μέσα στο spectrum που χρειάζομαι, για να μην χάνω τα χρήματα που παίρνω τώρα. Έτσι, γιατί αν ο σκοπός είναι να δει πόσο ψηλά μπορώ να τις πάω τις τιμές, τότε σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν έχω να πω κάτι δηλαδή σε αυτό το πράγμα. Okay. Δηλαδή, τι να πω. Δεν ξέρω. Πάντως έχεις δίκιο ότι είναι ανισόρροπο σχετικά και σκοτεινό. Φαίνεται σαν ένα πολύ δυστοπικό, ας πούμε, πείραμα όλο αυτό το πράγμα.
Συνήθως όλα αυτά τα σκέρτσα τα κάνουν για να ξεζουμίσουν όσο μπορούν περισσότερο, τέλος πάντων, το καθένα με βάση τα στατιστικά χρήσης που έχουν. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να το πάρεις ως θετικό, ρε παιδί μου. Γιατί δεν ξεκινάει να γίνει ότι εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι αξίζει τόσα και άμα θες δώστα ή περίμενε έκπτωση ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι, δηλαδή ξεκινάει με τη μία πάντα με τη σκέψη ότι τι μπορούμε να κάνουμε ώστε για τα ίδια πράγματα να βγάλουμε κάτι παραπάνω από σένα.
Αυτό είναι. Σημαντικότητα, αυτό είναι.
Τέλος πάντων. Ναι. Αυτό.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί γι' αυτό. Τι βγάζει αυτή η γενιά πραγματικά, έχει βγάλει τρελά πράγματα, δηλαδή.
Ναι, εντάξει, είναι το μόνο που μένει είναι να βγάλουν την ανάπτυξη του νέου hardware στο Kickstarter. Μόνο αυτό μένει.
Ναι, αυτό μένει. Πόσο μπορεί να μας προστηρίξετε. Τι backers έχουμε.
Λοιπόν, και τώρα Project X. Λίγο πριν ξεκινήσει το GDC, πετάχτηκε εκεί πέρα η Σάρμα για να μας θυμίσει, να μας πει πρώτα απ' όλα ότι η κωδική ονομασία του επόμενου Xbox, τέλος πάντων, ό,τι και αν είναι αυτό, είναι Project Helix, και λίγο αργότερα, τέλος πάντων, ήρθε και η σειρά του Game Developers Conference και άρχισε να λένε και κάποια πράγματα. Τελείως τυχαία, διέρευσε μια εσωτερική μάζοξη στη Microsoft με υπαλλήλους του Xbox, με τον Αντέλα και τη Σάρμα που έχει αναλάβει πλέον, η Άσα Σάρμα. Ήταν τόσο τυχαία αυτή η διαρροή που φορούσε τέτοιο φουτεράκι Xbox ο Αντέλα. Και στο σχετικό ρεπορτάζ, τέλος πάντων, για τις διαρροές, είδα τα τελείως προβλεπέ σχόλια, όχι από τους χρήστες, από δημοσιογράφους, ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό σημάδι αυτό. Πού να καρφώ στο κεφάλι μου. Είστε κάτι συνάδελφοι από το κεράτο σας, δηλαδή δεν παλεύεστε. But anyway, λοιπόν. Οπότε ξεκινάμε κάπως ως εξής. Μας θυμίζει η Σάρμα, βασικά μας θυμίζει, και καλά αυτό ήταν διευκρίνηση και βγήκε ως είδηση δεξιά και αριστερά, που ακόμα και αυτό το θεώρησα ένα γελίο. Λέει η επόμενη μας κονσόλα θα παίζει παιχνίδια Xbox και PC, γιατί μέχρι πρότινος έλεγε ότι θα είναι υβριδική κονσόλα. Γενικά το παίζω παιχνίδια Xbox και PC σημαίνει είμαι PC. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Σημαίνει είμαι PC. Όταν έχει τάξει από πριν ο Phil Spencer ότι θα θέλει και καταστήματα τρίτων, όχι μόνο το Xbox Store, οπότε δεν έχει κανένα θέμα να έχει πάνω το νέο μηχάνημα Steam και ξέρω εγώ Epic Games Store και launchers από τέλος πάντων για συγκεκριμένα παιχνίδια και ό,τι να είναι, σημαίνει ότι είναι PC. Σημαίνει ότι είναι PC. Οπότε όλο το ρεπορτάζ που λέει ότι το νέο Xbox θα παίζει PC games μου γυρνάει το μυαλό. Διότι στην πραγματικότητα έχουμε ένα PC που θα παίζει παιχνίδια του Xbox. Είναι το ακριβώς ανάποδο. Το ακριβώς ανάποδο. Σαν φάση. Anyway, θέλω να ξέρετε επίσης ότι σύμφωνα με τον Αντέλα, το gaming είναι μία από τις βασικές ταυτότητες της Microsoft. Πάντα ήταν. Πάντα ήταν. Και για να μας δείξει πόσο σημαντικό το θεωρεί το gaming, λέει ότι χωρίς την εξέλιξη της τεχνολογίας για χάρη του gaming, διάφορα πράγματα δεν θα είχαν γίνει. Και πολλές φορές λέει, κάνω και πλακίτσα με τον Jensen Huang της Nvidia. Και λέει ότι αν δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, το DirectX και όλη η φούρια με τα games, τότε η Nvidia ως εταιρεία δεν θα υπήρχε. Αυτό, ξέρετε, είναι χιουμοράκι μεταξύ πλειοκτητών. Είναι... που ζουν σε άλλο πλανήτη. Ναι. Και δεν έχουν αντιληφθεί τι εστί χιούμορ στην πραγματικότητα. Λέει επίσης ότι δεν πρόκειται να ξεκουνήσει από το gaming η Microsoft. Και πάντα θα επενδύουμε στο gaming. Και οι επενδύσεις μας σχετικές παραμένουν από τις μεγαλύτερες γενικά, λέει, που έχουμε. Καλά, σε αυτό δεν έχει άδικο με αυτά που δώσανε για την Activision Blizzard, αλλά τέλος πάντων, okay. Αλλά αν δεν ξέχασα, είπα ότι το gaming είναι μία από τις βασικές ταυτότητες της Microsoft. Θέλω να σου πω και τις άλλες ταυτότητες, Ηλία, για να καταλάβεις πόσο, για να καταλάβετε και εσείς βασικά που μας ακούτε, πόσο αυτονόητη είναι η συνοχή σε μια τέτοια εταιρεία που έχει μερικές βασικές ταυτότητες. Δεν έχει μία ταυτότητα που να βγάζει νόημα. Έχει μερικές όμως. Έχει μερικές. Λέει, είμαστε platform company. Επίσης είμαστε developer company. Αυτό συνήθως υπονοείται από το platform company. Αλλά όχι, αυτοί θέλουν να είναι ξεχωριστά. Είναι developer company. Επίσης είμαστε knowledge worker company και gaming. These are the main identities of what Microsoft has always meant and will always mean. Αυτή είναι η εσωτερική προσπάθεια που γίνεται στη Microsoft και αποσπώντα και εξωτερική, γιατί οι στάνταρ οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τη διαρροή αυτού του meeting, για να πείσουν, ρε παιδί μου, και τους εργαζόμενους και τους προς τα έξω, ότι εμείς δεν παίρνουμε το gaming στην πλάκα και δεν είμαστε τίποτα τύποι ξενέρωτοι χωρίς γούστο κτλ. Και αυτό μας το δείχνουν λέγοντας ότι μία από τις ταυτότητες εταιρείας είναι ότι είναι knowledge worker company.
Τι είναι?
Knowledge worker company.
Τι είναι αυτό? Knowledge worker
company. Ναι, είναι knowledge worker company. Τι είναι αυτό? Ό,τι θέλεις.
Εντάξει, Microsoft είναι αυτή, γενικά δημιουργεί όρους δικούς της. Μόνο αυτή τους καταλαβαίνει και νομίζω ότι κάτι σημαίνει αυτό για τους υπόλοιπους.
Λέει, εντωμεταξύ, είναι φοβερή ομάδα του Xbox και είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι πάνω από το 10% της ομάδας του Xbox είναι στην εταιρεία για πάνω από 20 χρόνια. Αυτά να πάνε να πει στην Nintendo. Που όταν φεύγει κάποιος από την Nintendo στην 20ετία, θεωρείται ότι έφυγε νωρίς. Αλλά, τέλος πάντων, okay. Ας συγγνώμη, αυτό το είπε η Σάρμα, δεν το είπε ο Ναντέλα. Okay, εντάξει. Απίστευτες μούφες, απίστευτες μπαρούφες, απίστευτες μπαρούφες. Και εκτός το ότι, εντάξει, αυτό δεν είναι περίεργο, πολλοίς κόσμος το καταπίνει αμάσιτο όλο αυτό, και χωρίς για το reporting που είναι ότι επιτέλους, και είναι πολύ σημαντικό που τα λέει αυτά ο Ναντέλα και μας τα χρώσταγε να τα ακούσουμε για να νιώσουμε καλύτερα, εντάξει, okay. Είναι κάτι αναγνώστες που τα καταπίνουν αμάστα, αλλά εγώ το βρήκα το αγαπημένο μου σχόλιο. Σκάει ένας αναγνώστης στο Windows Central και λέει, φανταστείτε, παιδιά, λέει, αυτά να τα λες και να τα πιστεύεις κιόλας. Φανταστείτε να τα πιστεύεις.
Κοίτα, εντάξει, είναι... Από πού να το πιάσεις τώρα για να βγάλεις νόημα. Κοίτα, ο θάνατος του Xbox είναι επικείμενος. Έτσι, λυπάμαι που στο λέω. Ξέρω ότι είσαι συναισθηματικά συνδεδεμένος μαζί του και όπως και εγώ. Αλλά είναι επικείμενος. Δηλαδή, όλο και περισσότερο μου φαίνεται ότι ο σκοπός της Arma είναι στην ουσία να κάνει phase out το brand. Καταρχάς,
εγώ δεν νομίζω ότι θα κάνει phase out το brand. Εγώ απλά πιστεύω ότι πλέον το Xbox ως brand είναι το νέο Games for Windows. Αυτό είναι.
Ναι, εντάξει, αυτό phase out είναι αυτό. Ναι,
ναι, εντάξει. το άλλο, το Xbox ως πλατφόρμα. Δεν θα είναι ένα πράγμα αυτόνομο, ναι.
Εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι θέλουν πραγματικά μέσα τους, θέλουν να βγάλουν ένα Windows Game Machine, το οποίο να έχει το... να είναι streamlined όπως η κονσόλα. Αυτό πραγματικά θέλουν να βγάλουν μέσα τους. Γιατί άμα θέλουν να βγάλουν κονσόλα, έτσι, τίποτα από όλα αυτά δεν τους οδηγεί στο να βγάλουν μια επιτυχημένη κονσόλα. Αυτό το χάος είναι για μένα σοκαριστικό. Πόσο τους πήρε για να κάνουν backtrap τη θεωρία τους ότι τα πάντα είναι ένα Xbox, που ήταν το νέο branding του Xbox, μέσα σε 6 μήνες, το πολύ. Έτσι. Ό,τι τους έρχεται στο κεφάλι, το κάνουν αυτή τη στιγμή. Τώρα έχουν την εντύπωση ότι αυτή η νέα κονσόλα, έτσι, θα, αυτό το νέο gaming PC τέλος πάντων, είναι αυτό που θέλουν οι gamers. Να παίζουν δηλαδή τα παιχνίδια τους στο PC και στις κονσόλες. Μιλήσανε μάλιστα και για preservation.
Ναι, αλλά το είπανε εννοώντας ότι θα φροντίσουμε τα παιχνίδια του Xbox να τρέχουν στο σύστημα. Αυτό εννοούσαν.
Ναι, γιατί δεν το λες μπάκος κομμάτι building.
Γιατί είναι hybrid console, γιατί, είναι ένα Xbox που παίζει παιχνίδια PC. Δεν είναι PC που παίζει παιχνίδια Xbox.
Ναι, αυτό και μόνο δεν πρόκειται κανένας να ενδιαφερθεί να το αγοράσει. Γι' αυτό και μόνο το πράγμα. Γιατί όταν θες να πας να πάρεις μια κονσόλα και σου πει ο καταστηματάρχης, έτσι, έχω το Xbox, το νέο Game Windows Machine / Xbox, ήδη έχει μπερδευτεί. Να ξέρετε ότι πέρα από τα παιχνίδια που έχετε στο PC και στην κονσόλα, μπορείτε να τα παίζετε ταυτόχρονα, εάν τα έχετε σε ένα από τα δύο, έχει και preservation. Τι είναι το preservation? Τα παιχνίδια τα προηγούμενα μπορεί να τα παίξει κονσόλα. Οκ, οπότε είναι άλλο από το backwards compatibility. Όχι, όχι. Το ίδιο είναι στην πραγματικότητα. Απλά είναι άλλος τρόπος για να το παίζεις. Οι άλλες μου επιλογές ποιες είναι? Έχουμε το PlayStation 6 που έχει την καλύτερη μορφή, ας πούμε, του GTA 6. Οκ, θα πάρω αυτό. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει η Microsoft και έχει να κάνει φυσικά γιατί προέρχεται από εταιρεία software που προσπαθεί να γίνει εταιρεία entertainment, δεν ξέρω πώς, νομίζουν ότι ο χρήστης θέλει πολυπλοκότητα, θέλει απόλυτη πρόσβαση στα πάντα, όλη τη δύναμη στα χέρια του, έτσι νομίζει. Οι κονσόλες δεν αφορούν τους νης, δεν αφορούν τους γνώστες, αφορούν το mainstream κοινό. Η Microsoft, εάν θέλει να πει όντως ότι εγώ, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, με γεια της, με χαρά της, κανένα πρόβλημα. Αλλά να σταματήσει να πουλάει φούμαρα, γιατί το μόνο που θα καταφέρει είναι να καταλήξει περισσότερες απολύσεις. Και περισσότερα τμήματα να κλείσουν, τα οποία θα τα στήσει μόνο και μόνο για να προχωρήσει αυτή την ανόητη και περίεργη, ας πούμε, και μπλεγμένη φιλοσοφία της για τη νέα κονσόλα. Έτσι. Παιχνίδια είναι το θέμα. Παιχνίδια. Και βασικό κόνσεπτ ταυτότητας. Εγώ δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Θα έχουμε, λέει, custom based shock, ειδικά σχεδιασμένο για τη νέα γενιά του DirectX, έτσι, για να μπορέσει να παίζει τα παιχνίδια. Τώρα πόσο θα κάνει αυτό? Γιατί ο άλλος που έχει PC να μην πάρει απλά PC? Γιατί να μην το κάνει αυτό το πράγμα, από τη στιγμή που το PC από μόνο του παίζει και όλα τα παιχνίδια του Xbox, ούτως ή άλλως τα παίζει στο PC? Γιατί κάποιος να θέλει να τα πάρει σε πλατφόρμα του Xbox, αν μπορεί να δώσει 1200 ευρώ και να πάρει ένα PC? Γιατί? Για ποιο λόγο? Τι είναι το Xbox, εάν μπορείς να παίξεις τα ίδια παιχνίδια παντού και στο PC? Δηλαδή, αυτά
είναι
πράγματα.
Το Microsoft Surface, Ηλία. Είναι το Microsoft Surface, ναι, Gaming Edition.
Δηλαδή, κάνε phase out το branding αυτό στο τέλος του Xbox και πες ότι εμείς έχουμε ένα νέο branding, το Helix. Π.χ. σου λέω το, έτσι. Έχουμε το Helix. Το Helix παίζει παιχνίδια σε όλες τις μορφές που έχουν να κάνουν στο PC. Είναι μια κονσόλα gaming. Ένα Windows gaming PC που φέρνει όλα τα στοιχεία που είχε πριν το Xbox και μπορείτε να απολαύσετε τα παιχνίδια. Για ποιο λόγο κάποιος να αγοράσει κάτι στο Xbox και όχι στο PC? Πώς θα τα συνδυάσουν αυτά τα πράγματα μέσα? Ήδη το Digital Foundry έκανε μια προσέγγιση στις δυσκολίες που θα έχει αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί θα πρέπει να είσαι στην ουσία για δύο πλατφόρμες. Θα κάνεις emulation το PC. Θα κάνεις emulation το Xbox.
Όχι, θα κάνει emulate το Xbox. Θα κάνει πλάκα. Εννοείται. Το emulate το Xbox.
Πώς θα είναι το concept αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εάν μπει στη δικασία να κάνεις emulation το Xbox, γιατί να το κάνεις? Ποιος είναι ο λόγος? Για ποιο λόγο κάποιος να πάρει την κονσόλα?
Α, ο λόγος αυτός είναι απλός. Είναι πραγματικά απλός. Είναι για να γυρίσουν και να πούνε σε αυτούς που έχουν ασχοληθεί με Xbox όλα αυτά τα χρόνια και έχουν χτίσει συλλογές, ότι οι συλλογές σας δεν πάνε για φούντο. Αυτό σου πει. Το οποίο δεν είναι άκυρο. Γιατί άμα γυρίσει και πει στον άλλον ότι θυμάσαι όλο αυτό που έχει στήσει, μόλις κλατάρει το τελευταίο σου Xbox, θα τα βάλει στον πάτο σου. Τελειώσαν όλα. Δεν έχει.
Ναι, οκ, okay, ναι, αλλά για τα επόμενα χρόνια μιλάω.
Ναι, από εκεί και πέρα δεν θα έχει νόημα. Ναι, δεν θα έχει νόημα. Πολύ. Μα θα είναι το ίδιο παιχνίδι.
Μα γιατί να κάνεις ανάπτυξη για δύο πλατφόρμες από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμα σε μία πλατφόρμα δική σου?
Μα δεν θα κάνεις ανάπτυξη για δύο πλατφόρμες, γιατί δεν υπάρχουν δύο πλατφόρμες. Απλά είναι πάλι PC, θα τρέχει κανονικά τα Windows από πίσω και θα είναι ένα hardware target τύπου Steam Deck. Όταν πηγαίνεις ως developer και λες ότι «Α, τώρα το παιχνίδι μου είναι Steam Deck Verified, έκανες port?» Όχι. Έχεις παιχνίδι PC είχες πριν, παιχνίδι PC είχες και μετά. Ένα τέτοιο παρόμοιο πράγμα θα έχουν για το επόμενο υποτιθέμενο Xbox. Γιατί τέλος πάντων θα έχει την τάδε ιδιαιτερότητα το semi-custom chipset που θα έχουν κάνει με την AMD και τα λοιπά, για να υποστηρίξουν το ΑΒΓ. Και ό,τι άλλο, και από εκεί και πέρα, κάθε τι που θα κάνουν εκεί θα προσπαθήσουν να το μεταφέρουν και στο PC για να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό, ας πούμε, π.χ. λένε τώρα στο GDC ότι αυτό που δοκιμάσαμε με τα Ally whatever something or other ήταν Tacos Edition, που θεωρείται και αυτονόητο στις κονσόλες, ότι θα φροντίσουμε στο download να γίνεται το shader compilation και δεν θα ξεκινάς το παιχνίδι και θα περιμένεις αιώνες, ή κάποια στιγμή θα κάνουμε στο ενδιάμεσο, θα κάνεις τάτερ όλο το παιχνίδι, ό,τι hardware και αν έχεις, θα το μεταφέρουμε κανονικά, ξέρω εγώ, στα main windows, διότι θέλουν να υπάρχει, να φέρουν αυτή την αμεσότητα. Γιατί θέλουν να φέρουν αυτή την αμεσότητα? Γιατί εκεί, σε αυτό το πράγμα θα χτίσουν αυτό το μηχανάκι, έτσι κι αλλιώς. Άρα πρέπει να λειτουργεί έτσι, όπως περιμένει κάποιος από την ρημάδα την κονσόλα. Τώρα, το από εκεί και πέρα, το νέα έκδοση του DirectX, εντάξει, αυτό είναι προβλεπέ. Για την εποχή του AI, ξέρω εγώ, ποιο AI, αφού το μεταξύ, δηλαδή και το ρεπορτάζ πάλι είναι μούφα εδώ πέρα, ποιο AI? Καλά κάνει η Microsoft και μιλάει για machine learning. Machine learning δεν είναι ένα εκτός αυτό με AI, αλλά τέλος πάντων, whatever. Το μόνο ενδιαφέρον που έχουν να πούνε, ας πούμε, στην όλη φάση, που πάλι είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουν να το κάνουν, θα προσπαθήσουν. Στην ουσία, πλέον, αντί να το κυνηγάνε σε δύο μπάντες που το κάνανε πρώτα σε Xbox και κατόπιν εορτής έσκασε σε PC, το Direct Storage, θα έχουν ένα στόχο πλέον. Τουλάχιστον εδώ πέρα πάνε να κάνουν μεζί τσακμινιά. Γιατί λέει ότι με την νέα έκδοση του Direct Storage και προφανώς με αρκετά SOI SSD, αντί να πρέπει κάποια assets να πάνε, τέλος πάντων, πρώτα στη RAM και να στριμάρονται από εκεί, η GPU θα μπορεί να τα τραβάει κατευθείαν από το SSD. Που φαντάζομαι ότι αυτός είναι ένας τρόπος του, τέλος πάντων, για να γλιτώσουν ό,τι γλιτώνεται από ανάγκες σε RAM. Και μιλάνε, εντάξει, μιλάνε και άλλοι, άλλο στυλ CBS, ξέρω, και ότι να είναι πάλι για τον ίδιο λόγο και τα συνάφη. Τώρα, τι σημασία έχει αυτό, από τη στιγμή που οι τιμές πηγαίνουν στο διάολο για όλο αυτό το έτος? Αν και αυτοί τάζουν αλφα kits, τέλος πάντων, για αυτή την whatever κονσόλα το 2027, και μετά βλέπουμε. Άμα είναι αλφα kits, έχουμε θρόμο μπροστά μας. Και όταν επιμένουν ότι θα είναι premium και αυτό και ό,τι να είναι θα βγει ακριβό, δεν θα μπορούν να θεωρούν αυτονόητο ότι σε κάθε αγορά παιχνιδιού κρατάνε το 30%, γιατί θα έχουν και τα άλλα stores εκεί πέρα που θα τους δίνουν μία. Άρα πρέπει να πουλήσουν έτσι κι αλλιώς το μηχάνημα ακριβά. Ακόμα και αν η Sony φτιάξει το ίδιο μηχάνημα, η Microsoft θα είναι αναγκασμένη να το τιμολογήσει το δικό της ακριβότερα. Γιατί δεν θα μπορεί να το ρεφάρει το ίδιο εύκολα από τις προμήθειες στο software. Δεν είναι τελείως ολό παρανοϊκό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και να φτιάξουν ένα θεωρητικά ενδιαφέρον μηχάνημα, πάλι έτσι όπως εντάσσεται αυτό στο υποτιθέμενο business model που έχουμε στο κεφάλι τους, πάλι παράνοια είναι. Απλά θα πάνε στο μεγάλο μέρος της πίτας που υποτίθεται ότι το PC έχει ανάπτυξη και μετά θα μας τσαμπούνανε ότι εμείς είμαστε εδώ που υπάρχει growth. Καλά πες το. Άμα ήταν έτσι, κάνε το Xbox να είναι mobile. Ποια είναι το 50% του τζίρου της αγοράς, ας πούμε.
Εντάξει, εγώ ακόμα περιμένω να δω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτό, γιατί μέχρι στιγμής μας μιλάνε για hardware. Για hardware μας έχουν μιλήσει την προηγούμενη γενιά, μας μιλήσανε την προηγούμενη γενιά, εννοώ αυτή, έτσι.
Mm.
Την προηγούμενη γενιά με το Xbox One X, την πιο δυνατή κονσόλα στον πλανήτη, μετά το Series X, την πιο δυνατή κονσόλα στον πλανήτη, έτσι. Και εν τέλει τα πιο ωραία παιχνίδια είναι στο PlayStation. Τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά παιχνίδια είναι στο PlayStation. Λοιπόν, τι σημαίνει το χαρτί αυτό που προσπαθεί να παίξει η Microsoft ξανά αυτή τη στιγμή? Θα είναι η πιο δυνατή κονσόλα κτλ. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό το πράγμα. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι τι θα κάνω με αυτή την κονσόλα. Θα έχω σταθερή ροή παιχνιδιών. Θα έχω εντυπωσιακά third parties. Θα έχω αποκλειστικότητες.
Θα έχει σταθερή ροή παιχνιδιών, γιατί ό,τι βγαίνει σε PC, που βγαίνουν σε PC δεν βγαίνουν ποτέ σε κονσόλες, ας πούμε, θα βγαίνει και θα τρέχει. Αυτό.
Ναι, ναι, απλά μετά θα πρέπει να το έχεις στο δωμάτιο. Να το παίξεις σαν PC δηλαδή. Όχι στο σαλόνι, που θέλει μάξο να στο σαλόνι.
Γιατί θα έχεις το Xbox Mode που θα είναι διαφορός, θα είναι ειδοποιός διαφορά για τη νέα σου κονσόλα.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι θα έχεις ένα πληκτρολόγιο και ένα mouse στο σαλόνι, στην οικογένεια.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι, άλλη μόνο. Όπως είπαμε, είναι πλεονέκτημα αυτό του νέου Xbox, και επειδή είναι τόσο πλεονέκτημα που θα το πετάξει με update σε όλα τα Windows PC από τον Απρίλιο. Οπότε πάει αυτό το πλεονέκτημα.
Και θα κάτσει να παίξει Crusader Kings με πληκτρολόγιο και mouse σε 3,5 μέτρα απόσταση από τηλεόραση.
Βέβαια.
Οκ, sure.
Ηλία, θέλω να σου πω ότι ζούμε σε έναν κόσμο που βγήκε το Civilization 6 για iPhone. Κάποιος είπε ναι, ας το κάνουμε.
Ναι.
Αυτό.
Όχι, δεν με ενοχλεί αυτό. Οπωσδήποτε θα βγει. Εμένα με ενοχλεί το συγκεκριμένο πώς θα το παίξεις. Πώς θα παίξεις ένα στρατηγική 3,5 μέτρα από την οθόνη. Πώς θα το παίξεις και να έχεις πληκτρολόγιο και μάω στο σαλόνι και να τα έχεις εκεί για να το παίξεις. Αντί να το παίξεις στην οθόνη σου όπως πρέπει.
Εντάξει, θα πάρεις 90 ίντσες οθόνη. Τι να κάνουμε.
Εντάξει, το δε. Okay. Τότε ναι. Εντάξει. Τότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
Αφού λύσει υπάρχουν.
Εντάξει. Πραγματικά είναι. Δεν ξέρω, δηλαδή όλα αυτά αφορούν πάρα πολύ μικρό ποσοστό του κοινού. Δεν είναι κοινό το οποίο θα πει ότι τρομερό είναι αυτό, πάμε να πάρουμε το νέο μηχάνημα. Έτσι, η Μάξ νομίζει ότι αυτό θα κάνει το κοινό να πάρει το νέο μηχάνημα. Είναι τράτζικ αυτό το πράγμα, που υπάρχουν άνθρωποι τέτοιου επίπεδου με τόσα πολλά χρήματα που δεν μπορούν να καταλάβουν τα αυτονόητα. Όχι να κάνουν κάποιες φοβερές κινήσεις. Τα αυτονόητα δεν μπορούν να καταλάβουν. Τα έχουμε δει επανειλημμένα αυτά τα πράγματα και τα έχουμε αναλύσει και τώρα ζούμε τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών. Μπορεί η Μάξ να βγάλει ένα μηχάνημα το οποίο να είναι πραγματικά εντυπωσιακό και να κάνει όλα όσα λέει. Να συνδυάζει Windows, να συνδυάζει Xbox και όλα να ρέουν και να τρέχουν ομαλότατα και να είναι φοβερά. Ναι, μπορεί να το κάνει. Δεν είναι αδύνατο να το κάνει. Αλλά και να το κάνει, τι αποτέλεσμα θα έχει αν το επόμενο Halo βγει τελειωμένο? Αν δεν έχει νέα IPs, first party IPs. Ποιο θα είναι το νόημα? Απλά για να λέω ότι κοιτάξτε τι έκανα. Ναι, οκ, τι έκανες, αλλά ποιος το πήρε? Έτσι, ήδη το Series X έχει πουλήσει λιγότερα από την προηγούμενη γενιά.
Και το πρόβλημά του δεν ήταν η ποιότητα του hardware.
Ακριβώς. Το μοναδικό του θετικό ήταν αυτό. Ότι έχει τρομερό hardware. Και το πιο δυνατό hardware. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον είναι όλα αυτά τα πράγματα να δούμε για την πορεία της Microsoft. Περιμένω να δω κάτι να μας δείξουν το οποίο θα με πείσει ότι έχουν ένα στόχο σε αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει να αποτύχουν. Έτσι, οποιοδήποτε μπορεί να αποτύχει. Με ενδιαφέρει να έχει νόημα αυτό που κάνουν. Ότι στοχεύουν σε ένα κοινό το οποίο είναι ρεαλιστικό με βάση του τι μας παρουσιάζουν. Έτσι, αν θέλουν niche κοινό, μέχρι τώρα πάνε καλά. Κανένα πρόβλημα. Αν θέλουν mainstream κοινό, είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. τα έχουμε πει ακόμα και τα προβλήματα και για το Steam Machine που πρόκειται να βγει. Πού θα φτάσει, σε τι επίπεδο θα φτάσουν οι πωλήσεις αυτές. Αλλά η Valve είναι OK με 7-8 εκατομμύρια πωλήσεις, δεν έχει πρόβλημα.
Επίσης η Valve θα κρατάει το 30% που κάθε συναλλαγή.
Ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως.
Ενώ η Microsoft δεν μπορεί να το κάνει αυτό με αυτό το μηχάνημα.
Έτσι. Και τώρα παραδείγματος χάρη, για να βγάλω αυτή την κονσόλα, θα έχει το 30% από τη Steam. Χάνει τα αποκλειστικά από τη Sony, τα οποία μέχρι τώρα θα μπορούσε να τα παίζει κάποιο που παίρνει το μηχάνημα. Τώρα σε τι ανάλυση θα μπορούσε να τα παίζει και σε τι ποιότητα, διαφέρει αυτό το κομμάτι. Πραγματικά διαφέρει. Έτσι. Και όλα αυτά έρχονται αντίπαλα με τι? Με το κλειστό architecture της Sony του PS6, το οποίο φημολογείται ότι θα είναι διπλάσιο σε δύναμη από το PS5 Pro. Το οποίο μαζί με τα νέα upscaling, έτσι. Το οποίο.
Μαζί με το upscaling. Κάτι περίμενε. Είναι πριν το upscaling ή μετά το upscaling το δύο φορές πάνω από το PS5 Pro?
Όχι, όχι. Αυτό είναι πριν το upscaling. Εγώ νομίζω ότι η επόμενη κονσόλα της Sony, έτσι όπως θα έρθει, θα φτάσει σε ένα σημείο που μπορούμε να πούμε ότι κοίτα να δεις, γραφικά είμαστε καλά. Είμαστε OK. Ας κάνουμε μια παύση στο hardware αυτή τη στιγμή. Είμαστε καλά από γραφικά. Έτσι, το PS5 Pro το μόνο που χρειάζεται είναι πραγματικά να παραμείνει έτσι όπως είναι το concept και να προσθέσει ακόμα περισσότερο path tracing σε καλύτερα frame rates. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, εάν έχουμε το budget, να δημιουργήσουμε παιχνίδια τα οποία είναι πολύ κοντά σε φωτορεαλισμό. Έτσι, σε εισαγωγικά και αυτό. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα κανονικό φωτορεαλισμό. Ούτως ή άλλως δεν ξέρω αν το θέλουμε κιόλας αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων.
Εξαρτάται. Μιλάμε για το Extreme Beach Volleyball.
Ναι, οκ, okay, εκεί το θέλεις. Αλλά πραγματικά είναι τόσο ξεκάθαρο το πλάνο της Sony. Και όταν είναι ξεκάθαρο το πλάνο σου, ο κόσμος μπορεί να ενωθεί, να γίνει ένα. Να πει όλοι πιστεύουμε το ίδιο πράγμα. Πάμε σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, περιμένω να δω το αντίστοιχο από τη Microsoft. Κάτι ενιαίο, πάμε μαζί, αυτό είναι το όραμά μας. Αυτό θα κάνουμε, αυτό θα σας δείξουμε. Τεχνικά αυτό κάνει κονσόλα, κονέ, αυτό preservation, όλα αυτά κτλ. Δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Παρά μόνο ίσως τους φανατικούς, τους φίλους του Xbox. Όπως αν εκεί στοχεύει, τότε κανένα πρόβλημα.
Εντάξει, κατά τα άλλα έχεις τη σάρμα να σου λέει ότι μπορούμε να επανεξετάσουμε το οτιδήποτε. Αυτό δημιουργεί μετά κάτι ελπίδες δεξιά και αριστερά, μήπως τη δουν αλλιώς και το γυρίσουν τις αποκλειστικότητες. Σουρ. Γι' αυτό έχεις τον Αντέλα και σε όλη αυτή την ιδέα που διέρευσε να λέει ότι δεν είναι ότι δεν μας ενδιαφέρουν, δεν ξέρω εγώ. Εννοείται φυσικά κονσόλες και τα λοιπά και το κοινό μας που θέλουμε. Το έχουμε κρατήσει όσο το έχουμε κρατήσει τόσα χρόνια. Πρέπει πάνω απ' όλα αυτοί να είναι ευχαριστημένοι κτλ. Απλά κοιτάζουμε, ρε παιδί μου, πώς μπορούμε να διευρύνουμε το παιχνίδι από εκεί και πέρα. Τα ίδια σου λένε πάλι. Τα ίδια. Και για να τους κοροϊδέψουμε όλους μαζί ταυτόχρονα, δεν πάνε πολλά επεισόδια που έλεγα για αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Είναι παράδοση. Σχετικά νωρίς σε κάθε έτος πετάγεται κάπου πάντα κάποιος αναλυτής για να βγει και να πει ότι υπάρχουν ανησυχίες για το υπόλοιπο έτος για την Nintendo, διότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάποιος μεγάλος τίτλος για την υπόλοιπη χρονιά. Άρα ξέρω εγώ, μήπως δεν υπάρχει κάτι και ό,τι να είναι. Και πέφτουν οι μετοχές. Κάθε χρόνο σημαίνει αυτό το πράγμα. Ενώ κάθε χρόνο δείχνει, το ξέρουμε από την Nintendo, ότι η Nintendo αρχίζει και γίνεται συγκεκριμένη για το δεύτερο μισό του έτους από το καλοκαίρι και έπειτα. Το ξέρουμε αυτό. Δεν έχει σημασία κάθε χειμώνα άνοιξη. Είναι, ρε γαμώτο, είναι κενό το πρόγραμμα από first party για το υπόλοιπο του έτους και αυτό δημιουργεί ανησυχίες για την πορεία του εκάστοτε Switch και της Nintendo γενικότερα κτλ. Και βγαίνει το Pokémon Pokopia, πουλάει 2,2 εκατομμύρια σε 4 μέρες και ανέβηκε η μετοχή της Nintendo 8%. Ευτυχώς που έχουμε για την ανάλυση, δηλαδή.
Ευτυχώς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά πολλά σε όλους. Να έχετε ένα σούπερ σοκού. Σκεφτείτε όλα αυτά που γίνονται γενικά στην επιμηνία και ότι θα θέλετε, στείλτε μας κάποιο μήνυμα, σας ενδιαφέρει. Να αναλύσετε κάτι, να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλη άποψη, κυρίως φυσικά για το Helix και ότι θέλει να κάνει Microsoft που δεν μπορούμε να τη δούμε εμείς, δεν μας έχει κάτσει, στείλτε τη. Μπορεί να υπάρχει όντως μια λογική της Microsoft την οποία ακόμα δεν την έχουμε κατανόηση. Λοιπόν, να έχετε ένα super σουγού και μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Φιλιά πολλά σε όλους, να είστε καλά.
Γεια χαρά.